Ecco Linea. Ecco Linea. Ecco Linea.
Pre par godina jedno tečno drvo postavljeno je u Makedonskoj ulici u Beogradu ispred opštine Stari Grad. Nedavno su postavljene još dva takva drveta, jedno u Užicu, a drugo na Terazijama u Beogradu. Ono izgleda moderno, čak futuristički i veoma je korisno. O tome čemu služi, šta radi i kako je nastalo, razgovaramo danas u Ekoliniji sa doktorom Ivanom Spasojevićem. Doktor Ivan je jedan od naučnika koji stoji iza ovog fenomenalnog izuma. Dobar dan, Ivane. Kažite nam, šta zapravo radi ovo tečno drvo i kako to radi?
Liquid tree ili tečno drvo je sistem koji je zasnovan na mikroalgama. Mikroalgi kao i biljke vrše fotosintezu, znači vezuju ugljenik iz ugljen dioksida i proizvode kiseonik. I razvijeno je kroz program UNDP-a, to je Kancelarija Ujedinjenih nacija u Srbiji, koja podržava pitanja ekologije, ljudskih prava i slična pitanja od nekog generalnog društvenog značaja. Program je bio ciljan da se smanji zagađenje vazduha u urbanim sredinama i Liquid 3 je upravo i napravljen za to. Znači, on je napravljen da možete da ozelenite i da negde popravite kvalitet vazduha u urbanim džepovima gde tradicionalno zelenjavanje iz nekog razloga nije moguće. Znači, u nekom prostoru, na primer, imate pešačku zonu ili trg ili postoje neke podzemne instalacije ili postoji jako intenzivno zagađenje, recimo u tunelima ili u blizini tunela. Nije moguće posaditi drveće strada ili nema prostora za travnjake, ozelenjavanje je moguće ipak, znači sa ovakvim nekim alternativnim konceptima ozelenjavanja i Liquid 3 je zato razvijen. On, naravno, da bi se popio urbani prostor, ne može da ima samo funkciju prečišćivača vazduha, kao takav ne bi bilo ovog razgovora, ne bi ošte bio prihvaćen od zajednice, već je i kluba i USB punjač, znači za telefone, laptopove i noćno svetlo, tako da sa tim nekim funkcijama koje su neophodne građanima, se negde uklapa u urbani mir.
Dakle, ovo tečno drveće zapravo ne služi da zameni drveće, već da zameni klupe, recimo.
Tako je, kad malo razmislim o tome da je neko pomisli da hoćemo da zamenimo drveće, to zvuči kao da smo zlikovci James Bonda. Naravno, to nije cilj, biti je moguće. Prosto je zato napravljen od početka do kraja da možemo da ozelenimo prostore koji imaju određene ograničenja vezana za tradicionalno zelenjavanje. Naprimer, oba koja su postavljena u Beogradu su postavljena između dva drveta. Znači, na ulici između dva zasađena drveta, praktično u okviru nekog drvoreda, šta smo mi u stvari uradili? Tu između niste mogli staviti treće drvo zato što ne bi moglo da se razviju krošnje, prosto drveće se sadi na nekom rastojanju koje je optimalno za razvoj drve. Ali sa tečnim drvetom, odnosno sa Liquid 3M, sada možete staviti to treće drvo.
Koliko kiseonika ovo tečno drvo može da prečisti?
Tečno drvo je analogno jednom odraslom drvetu od nekih 20 godina u urbanim uslovima. Što se tiče brzine vezivanja ugljenika, odnosno proizvodnje kiseonika. Osim toga, sistem radi kao vodeni filter, znači uklanja neke čestice prašine iz vazduha, ali tu mikroalge nisu pasivne, mikroalge po prirodi svoje imaju dobar afinitet za metale i taj njihov afinitet je zasnovan na potrebi za gvožđem, bakrom, manganom, znači nekim esencijalnim elementima, kao što su i za nas neophodni mikroelementi i za njih su. Ali njihovi mehanizmi nisu baš mnogo selektivni, tako da oni vezuju druge metale i onda smo na osnovu to kapaciteta za vezivanje metala utvrdili da u toku meseca, osim toga što proizvedemo kiseonik analogno jednom odraslom drvetu, očistimo nekih oko 1000 kubnih metara vazduha potpuno od tih nekih teških metala koji su prisutni u vazduhu u okviru tih finih čestica prašine. Znači, u onim PM česticama 2,5 i 10 imate i olova i kadmijuma i stroncijuma i hroma i aluminijuma. Dosta toga se veže za mikroalge. Oni imaju naravno ipak malo veći afinitet za jedne metale, a niži za druge, tako da negde čistimo između 300 i 3000 kubnih metara vazduha, da kažem u proseku 1000.
Ovaj fotobioreaktor je zapravo jedan, odnosno tako izgleda, kao jedan veliki akvarijum. U njemu se nalazi oko 600 litara, zar ne, vode.
Tako je.
Kažete mi, kako se on održava?
Pa, to je u okviru razvoja jedne ideje, ono što je jako važno, što smo mi shvatili uz put. Delo je ovako trivialno i u stvari ljudi to često ne razumeju. Neophodno je da imate vrlo jednostavno održavanje. Ideje sa korišćenjem mikroalgi, recimo, već možete da ih nađete na internetu, da je neko već malo napomenuo da koristi mikroalge za prečišćavanje vazduha na ulici, ali to su uglavnom utopijski projekti. Ja mislim, najvećim delom zato što nisu odmišljeni održavanju. Odnosno, napravili su predizajnirane strukture koje praktično nemoguće održavati. Mi smo optimizovali sistem da se održava jednomesečno. To održavanje se sastoji u tome da sklonite 95% vode, nalijete novu vodu i dodate neke mikroelemente koje algama trebaju. Samo održavanje je veoma jednostavno i jeftino i ono što je važno jeste da ta voda sa tom biomasom možete da koristite za zalivanje drugog drveća i travnjaka. Zato što sama ta biomasa mikroalgi je i biofertilizator. E sad tu ljudi najčešće pitaju, pa kako, šta je sa onim metalima što smo uhvatili, sad ćemo te metale da damo drveću. Stvar je u tome što koncentracije metala koje mi sklonimo iz vazduha, one su značajne za vazduh, znači te koncentracije koje smo sklonili, to je dobro što ih nema u vazduhu. Ali te koncentracije, odnosno na koncentracije u zemljištu, su zanemarive. Tako da, praktično, vi nemate neki negativan efekt na zemljištu. U zemljištu već imate neke koncentracije olova, kadmijuma i tako dalje po prirodi stvari, zato što je to u gradu. I tako da možete koristiti, eto, za praktično, recimo, imamo neko interesovanje sa Bliskog istoka i njima je najinteresantnije to što vodu mogu koristiti dva puta. Znači, jedno mogu da koriste za tečno drvo, a drugi put za pravo drvo.
E sad, da, to je veoma, veoma korisno. Kažete mi sad, kad ste već spomenuli Bliski istok, da li ima još interesenata iz inostranstva za ovaj projekat?
A mi smo dobili upite od jednog, bukvalno 500 kompanija i preduzetnika i gledamo da sve to odgovorimo i da vidimo na koju stranu treba da idemo, znači da uradimo neku tržišnu analizu. Najveće interesovanje iz Brazila, sa Bliskog istoka, Australije, svih američkih država i recimo pojedinih evropskih zemalja, konkretno Nemačka, Španija, Italija i Velika Britanija, kažemo, kao isto, mislim, evropska zemlja, nije članica Evropske unije.
Ivane, da li vi možete da ispunite sve te zahteve? I da li ste očekivali u stvari ovakvu reakciju?
Nismo očekivali uopšte, već ja sam naučni savjetnik na Univerzitetu Beogradu, Institutu za multidisciplinarna istraživanja ja vodim naučnu grupu. Imamo nekih 50 ljudi koji realizuju projekte ministarstva i druge neke projekte i imamo doktorante, mislim, potpuno normalna nauka. Ovo nam je bio neki izlet da negde na direktniji način implementiramo znanje u realan prostor. I eto, tako se samo od sebe nekako aktiviralo i sad kad se rodi mora da ga ljuljate, što bi se reklo. Dosta vremena trošim na to odgovaranje na mailove i na komunikaciju, ali s druge strane mislim da je stvar dobra i da imamo neku dobru priču. Ono što je u stvari meni najdraže jeste to da smo pobudili to neko veliko interesovanje javnosti, ne iz nekog, mislim, komercijalni ugao prati taj društveni, ali iz društvenog ugla to je dobro zato što u principu ljudi više razmišljaju možda o zagađenju vazduha, onda razumeju da mogu da se oslone na nauku da pomognu u rešavanju problema. Mislim da smo neke debate malo pokrenuli na socijalnim mrežama i tako. Tako da to, mislim da je to stvari za sad najvažniji efekt tečnog drveta.
Da, i meni se čini. Ivane, hajde da se vratimo sada nekoliko godina unazad i da mi zapravo ispričate kako se rodila ova ideja.
A mi smo videli taj poziv za sam projektni poziv se zove Climate Smart Urban Development, znači urbani razvoj otporan na klimatske promjene. I pošto radim na institutu multidisciplinarnih istraživanja. To je jako inače važno za, ja mislim, za inovacije. U stvari pričate s ljudima iz drugih polja. Jer ako pratite samo svoje polje, onda ćete dobiti nešto što je jednodimenzionalno. E sad, mi imamo ljude iz, sa 10 različitih fakulteta, mislim, ljude koji su završili 10 različitih fakulteta i više od toga, mislim da čak možda 13. I imamo i arhitekta. I onda smo odmah napravili u stvari razgovor neki sa, sa arhitektom Davicom Tinković sa, sa našeg instituta i ovaj... I tako sam nekako kroz razgovor rodila ideja da mi te mikroalge stavimo na ulicu. E sad, ja sam biolog, ja bih vratno stavio u taj stakleni rezervoar i to bi bila neka osnovna funkcija. Međutim, kad razgovarate s ljudima iz drugih oblasti, shvatite da je jako važno da to uklopite u urbani prostor. Znači, ako nešto nametnete prosto u urbanom prostoru, to neće nikad zaživeti. Mora da bude prihvatljivo i onda smo nekako rešavali te različite aspekte, a da, da i kroz dogovor i kroz kompromis. Znači, da bi se razvijelo tečno drvo, u principu neka tri aspekta morate da rešite. Jedan je biološki, znači da nađete pravi soj mikroalgi koji je, ovaj, recimo, otporan na različite temperature i efikasan, može da živi u česmenskoj vodi, jednostavno zadržavanje, tako. Drugi su tehnički aspekti, znači kako da napravite prosto sistem da funkcioniše, da, da imate neke komponente koje su neophodne, recimo pumpa za vazduh i tako. I treća stvar je dizajn. I onda smo to tako rešavali i pravo da vam kažem, imali smo više nekih dizajnerskih rešenja. Ovo se negde izdvojilo kao najbolje i zbog toga kako izgleda i kako se uklapa u neki taj grad na ulicu, ali i zato što je lako zadržavanje, sama izrada nije previše komplikovana, znači naravno da je bilo bi interesantnije možda da su zakrivljene neke linije na staklu i tako dalje, međutim to bi otežalo ceo sistem izvođenja i održavanja jako i onda smo se rešili za jednostavnu varijantu, u principu nešto što je liči na akvariju, ali ovaj, takva varijanta nije džabe i najprisutnija zato što je jednostavno i održiva je. Znači, vi možda napravite jednom nešto što je specifičnog oblika i zahtjevno za izradu, a sledeći put će biti veliki problem. Tako da smo pravili neke kompromise, ali mislim da je proizvod dobar.
I meni se čini. Mislim da proizvod nije dobar, svakako ga UNDP ne bi prepoznao. Kažite mi, koliko je njihovo prepoznavanje dobrobiti ovog projekta vama pomoglo i dalo neki, neki vetar u leđa da, da nastavite sve ovo?
A mi smo na kraju, znači od 120 nekih projektnih aplikacija, mi smo izabrani u 11 za finansiranje, na kraju smo dobili nagradu za najbolju inovaciju. Ono što je nama znat, mislim, njihovo vođstvo je savršeno iz ugla projekta. Znači, to je vođstvo gde vi imate direktno osobu s kojom komunicirate i koja vama na svako, svakodnevnom nivou rešava neke probleme na koje možete da naiđete, na primjer. Mi ovo sad treba, imate nešto što je potpuno novo i treba da ga instalirate negde u gradu. Samo ni jedna opština realno neće to da dozvoli. Znači, vi morate naći te, recimo, zakonski okvir da se to postavi i tako. I onda nam je UNDP, recimo, tu pomagao direktno da uspostavimo kontakt sa starim gradom, gde smo im postavili ova dva, da onda vidimo kako ćemo to da postavimo. Znači, morate da prosto postoji zakonska regulativa. I vrlo su ovako, mislim, pokretali su prve te neke razgovore za neku saradnju, tim komercijalnu saradnju. Oni su, recimo, radili taj video prvi, mi to nismo radili, koji je vrlo profesionalan i u stvari koji je započeo celo to, mislim da je bio ključan za početak te neke šire, interesovanje šire javnosti. Tako da njihova podrška bila jako važna. Oni prosto nekako sami mogu da omoguće neku fleksibilnost. Znači, mi sarađujemo recimo sa ministarstvom i vi isto tamo postoji neka fleksibilnost, ali ipak se to nekako više od vas očekuje da se prilagodite. A kod UNDP-a je zaista to potpuno u službi realizacije projekta i izuzetno smo zadovoljni.
Ivane, kakva je budućnost naših gradova? Da li ćemo tečno drveće vidjeti na svakoj autobuskoj stanici?
Pa ne znam, vidjet ćemo. U principu Srbija, ovo je onako interesantno, ja mislim da se pokrene neka javna rasprava i očekujem još neki broj da bude postavljen, ali Srbija ima da rešava druge probleme, pa da onda ide ka tečnom drvetu. Ja mislim da su ovde najveći problem su stvari individualno ložište. To država nekako mora da reši kroz neke dotacije. I nekako, recimo, ja sam rodom iz Smedereva i tamo svi misle da je železara glavni uzrok. Železara jeste glavni uzrok za najbližu okolinu, za sela oko nje, jer proizvodi veliku količinu prašine i tako, ali vi u Svederu u stvari ne možete da dišete, i kad železara nije radila, niste mogli da dišete zimi, zato što prosto ste u dolini pored reke, okolo su vam naselja po brdima koja koriste drvo, uga, pa onda kvalitet uge pade, tako da su to neki prioriteti, a tečno drvo može posluži, eto, tako da ljudi malo razmisle o tom problemu i da u principu ono što, gde smo se mi pridružili, je tom nekom novom trendu tih alternativnih koncepta ozelenjavanja. Imate recimo zelene krovove, zelene zidove, čak zelena ostrva u Holandiji, to se vidio skoro, to je jako interesantno. I ovaj, znači, postoji neka potreba, ta potreba mora bude definisana realnom nekom komercijalnom potrebom. Znači, može da bude stvarno da nemate nigde prostora da bilo što uradite, to je okej. Drugo vam je zakonska regulativa, recimo nas kontaktiraju iz Velike Britanije i sad treba, oni po zakonu imaju tačan procenat koji jedna parcela gde grade zgradu mora bude zelena, znači ne može da bude kao što kod nas biva bez zelenila. I onda oni razmišljaju o alternativnim konceptima da bi prosto da bi prosto ispunili te zakonske potrebe. Tako da u Srbiji je to, ja mislim, pre svega primer i eksperiment, a ono gde je to možda realnije je tamo gde drugih rješenja praktično nema, možda da je Bliski istok, pa da ćemo vidjeti kako će ići.
Ja vam želim svakako mnogo sreće sa tim i drago mi je što se jedna ovakva dobra ideja rodila upravo kod nas.
Eko linija.
Dakle, kao što smo čuli od doktora Ivana Spasojevića, tečno drveće neće zameniti pravo drveće, niti bi to ikada moglo da uradi. Ono je tu da olakša ozelenjavanje javnih površina gde nije moguće posaditi drvo i gde nije moguće postaviti travnjak, žbunje ili bilo koju drugu pravu prirodnu zelenu površinu. Eliminisat će metale, PM čestice i ugljen dioksid iz vazduha i biti pluća na nekom parkingu ili autobuskoj stanici. Ovo je jedno od fenomenalnih inovativnih rješenja i pokazatelj kako nauka može da nam pomogne da ipak očistimo ovaj naš vazduh. Slušali ste Eko liniju. Ostanite uz O-radio.
Eko linija. Eko linija. Eko linija.